ég klifur upp í topp á baunaglasinu. Passaðu því að detta ekki!
Hrópaði mamma á eftir honum, en Jói heyrði ekki. Því hann var kominn hálfa leið upp í skýin og lengra klifraðan. Upp fyrir skýin og ennþá lengra. Því baunagrasið virtist engan endi ætla að taka. Hann klifraði fram hjá tunglinu og veifaði Neil Armstrong. Hello. Og fram hjá Mars og Júpiter og